γεύτη, καθρεφτάκι μου, με ζωή και αγάπη.
Γεια σας. Σήμερα στο καθρεφτάκι έχουμε μαζί τον Κωνσταντίνο Ροσέλη, ο οποίος είναι ο πρώτος άνθρωπος που εμένα προσωπικά με εμπιστέστηκε και μου έδωσε το βήμα να μπω στο χώρο της μόδας και τον ευχαριστώ. Θα τον ευχαριστώ για πάντα λεφτό. Όταν μας μιλούσε κάποτε για Metaverse, για Avatars, εμείς λέγαμε όταν οι επιστημονικές φαντασίες μιλάει τώρα πάλι. Όμως ο Κωνσταντίνο κατάφερε να συνδυάσει τη μόδα με την τεχνολογία. Έχει την Netizens, μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας που είναι βραβευμένη γι' αυτό. Και με το έργο του προσπαθεί να μας δείξει ότι υπάρχει ψηφιακή μόδα και μέσα από την ψηφιακή μόδα και το Metaverse μπορούμε να έχουμε μία ζωή χωρίς στερεότυπα, χωρίς σύνορα και χωρίς κοινωνικούς περιορισμούς. Αλλά είπα πολλά.
Η αγάπη μου είπε να μην γίνω A-Style. Το Metaverse είναι ένας χώρος. Φαντάσου, πώς είσαι με στο Instagram, φτιάχνεις ένα group και είναι πάρα πολύ και μιλάτε και γράφετε μηνυματάκια. Αυτό λοιπόν είναι μία πλατφόρμα που είναι, έχεις το δικό σου, την δική σου υπόσταση ψηφιακά. Παραδείγματος χρησιμοποιείς τα avatar, τα οποία τα ξέρετε, τα έχουμε πει στο Instagram, που τα ντύνουμε, βάζουμε γυαλάκια, μαλάκια. Το ίδιο πράγμα είναι αυτός ο χώρος. Δεν είναι ακριβώς παιχνίδι, αλλά είναι και παιχνίδι. Αν έχεις παιδάκι που παίζει Fortnite, καταλάβεις μπορεί να το ρωτήσεις, θα μάθεις τα πάντα, γιατί γίνονται ολόκληρα event μέσα στο Fortnite. Με τραγουδιστές, συμμετέχουν όλοι ψηφιακά.
Μπαίνουν καταστήματα μέσα που πουλάνε ρούχα για να φορέσει το avatar σου. Και ναι, τα αγοράζουν. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Κωνσταντίνα, και καλή για σένα, δύο λόγια και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με την ψηφιακή μόδα.
Ωραία, καταρχήν ευχαριστώ που με καλέσατε. Σου άξιζε να μπει στην μόδα, οπότε μην με ευχαριστείς γι' αυτό. Ήταν απλά σε ανακάλυψη. Να το πούμε έτσι. Εγώ ασχολήθηκα με τη ψηφιακή μόδα γιατί ήθελα να λύσω ένα πρόβλημα που είχε να κάνει με τη βιωσιμότητα, sustainability and inclusivity. Και δεν πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα λύνεται με τους τρόπους που προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν τώρα. Συνηθίζω να λέω ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία, είναι να κάνουν, όπως το λέω, sell crap, same crap, in different wrap. Ο κόσμος λοιπόν δεν είναι χαζός και θέλει πραγματικά καινοτόμες και σωστές λύσεις πάνω στο sustainability. Η ψηφιακή μόδα μπορεί να το δώσει αυτό. Το background μου, εμένα σαν computer science, digital marketeer και δουλεύοντας χρόνια στη μόδα στο fashion, luxury and fashion management, ήταν αυτό που με κατεύθυνε, ας πούμε, να καταλάβω ότι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα με την ψηφιακή μόδα. Η ψηφιακή μόδα δίνει λύσεις σε όλη τη γραμμή παραγωγής που έχει να κάνει από τη στιγμή που σχεδιάζεις ένα ρούχο με τη στιγμή που το κάνεις δίστημα.
Λύσεις για τη βιωσιμότητα και τη συγκρίεψη, αυτό που ανέφερες, που είπε, από ό,τι έχω καταλάβει, ο βασικός άξονας όλων αυτών που κάνεις. Mm-hmm. Θες να μας πεις με τα δικά σου, γιατί είναι για σένα το Metaverse.
Ωραία. Λοιπόν, έχει χυθεί άπειρο μελάν για το τι είναι το Metaverse. Υπάρχει μια παραφιλολογία για το τι είναι το Metaverse. Οι περισσότεροι το ταπίζουν με το Meta, επειδή ήταν ο πρώτος, ο Mark Zuckerberg, ο οποίος το έκανε popular, αλλά η πραγματικότητά του δεν είναι αυτή. Το Metaverse είναι, καταρχήν, ο όρος Metaverse ήρθε από το 1996. Wow. Μέσα από ένα βιβλίο, από ένα λογοτεχνικό βιβλίο φαντασίας, το οποίο μας είπε, ας πούμε, ξέρω ότι είναι το Metaverse, όπως ήρθε μετά το Matrix και μας έδωσε ένα virtual reality world. Το Metaverse για μένα όμως δεν είναι αυτό. Δεν είναι μια πλατφόρμα και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την τεχνολογία, αλλά με το πώς εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε την καθημερινότητά μας ενισχύοντας πράγματα του ανθρώπου με την τεχνολογία. Οπότε δεν είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπαίνεις μέσα. Αυτό είναι ένα symptom του Metaverse. Δηλαδή, ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή είναι συμπτώματα ώστε να μας δείξουν πού μπορούμε να πάμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Το Metaverse είναι αυτό που λέει η λέξη. Το meta-σύμπαν, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή την πραγματικότητα, προσθέτοντας την τεχνολογία. Αντί να έχουμε τεχνολογία η οποία βρίσκεται στο bedside table και εμείς απλά την παίρνουμε και κοιτάμε το κινητό μας τηλέφωνο, θα είμαστε μέσα σε αυτήν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είτε με avatars, είτε εμείς οι ίδιοι φορώντας wearable technology. Αλλά θα γίνουμε πολύ πιο immersive σε αυτό το πράγμα και θα έχουμε αυξημένες ικανότητες.
Ακούγεται ενδιαφέρον το λιγότερο. Θα θέλαμε να μας πεις έτσι εισαγωγικά και δύο λόγια για την Netizens, δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο. Πώς δραστηριοποιείς εσύ, τι είναι η Netizens και αν θες πες μας και εγώ ξέρω, αλλά δεν θα σας πω το πιο πρόσφατο. Ποιο είναι το πιο πρόσφατο project σας?
Ωραία. Το πιο πρόσφατο project ούτε εγώ θα το πω, γιατί έχω NDA και δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Μπορώ να μιλάω σε B2B, αλλά όχι in public. Ωραία. Λοιπόν, οι netizens καταρχήν είναι, η λέξη netizens βγαίνει από το, από το program του, από τη φράση the citizens of the internet. Και εννοεί ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι έχουμε πλέον netizenship, δηλαδή δεν φτιάχνουμε πόλεις, αλλά φτιάχνουμε δίκτυα. Εμείς οι ίδιοι είμαστε και το factory και η πόλη και τα πάντα, γιατί κουβαλάμε το laptop μας ή το mobile phone ή οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικό device ή software το οποίο μας συνδέει και μπορεί να μας δώσει δύναμη, ώστε να μπορούμε να γίνουμε φωτεινή κόμβη σε ένα πολλά infinite δίκτυα που υπάρχουν δεξιά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό το ονόμασα netizens, γιατί πιστεύω στην ελευθερία του ατόμου και στην απόλυτη ελευθερία του ατόμου, και με αυτόν τον τρόπο σπάμε barriers, σπάμε borders, genders, anything, οτιδήποτε έχει να κάνει με physical limitation και social stereotype. Είμαστε, αυτό είναι το breakdown. Οπότε οι netizens ουσιαστικά είναι ένα community από creative και innovative people. Συνδέουμε τους, είμαστε ένα hub, ένα global hub δηλαδή, το οποίο συνδέει αυτά τα communities και συνδέει αυτούς τους ανθρώπους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν projects. Δεν δουλεύουμε σαν μια εταιρεία που έχει υπαλλήλους, αλλά δουλεύουμε σαν ένα community το οποίο την ώρα που εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα project, μια εταιρεία έρχεται σε εμάς να μας αναθέσει μια δουλειά, βρίσκουμε τους κατάλληλους ανθρώπους μέσα από το community μας, το οποίο είναι 150.000 άνθρωποι, εμείς, και μπορούμε να σερβίρουμε, να υπηρετήσουμε, να φτιάξουμε τα projects τα οποία πάντα θα πρέπει να έχουν στο foundation τους sustainability και inclusivity. Αν δεν έχουν αυτό, δεν μας ενδιαφέρει κανένα.
Αυτό είναι η βασική σας αρχή και στην ουσία μας είπες και λίγο, όχι λίγο, λίγο ως πολύ, ανέφερες ότι καταργούνται τα σύνορα με αυτή σας τη δουλειά, καταργούνται τα στερεότυπα και σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σου ερωτήσω το εξής. Θεωρείς ότι τα άβατα και η ψηφιακή μόδα μπορούν να επηρεάσουν το πώς νιώθει ένας άνθρωπος για το σώμα του, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται να εκφραστούν στιλιστικά, να μπορέσουν αυτά που θέλουν γιατί δεν νιώθουν καλά με το σώμα τους. Θεωρείς λοιπόν ότι το Metaverse μπορεί να έχει έναν θεραπευτικό ρόλο σε όλο αυτό? Και είναι έτσι σας, αλλά και γενικότερα αυτό το πλαίσιο το οποίο συζητάμε τώρα.
Έχουμε ήδη κάνει project πάνω σε αυτό και ναι, η απάντηση είναι φυσικά, εννοείται. Θα σου εξηγήσω καταρχήν κάτι. Αυτό έχει να κάνει με τους δημιουργούς. Δηλαδή το mindset των δημιουργών που προσφέρουν το περιβάλλον του Metaverse με τον οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να είναι αντίστοιχο ώστε να συμπεριλαμβάνει όλο αυτό που λέμε, δηλαδή να υπάρχει πραγματικό inclusivity. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, πηγαίνεις σε μια πλατφόρμα και σου λέει διάλεξε το avatar σου μεταξύ άντρε-γυναίκα, εξ αρχής δεν υπάρχει συμπεριληπτικότητα εκεί πέρα. Έτσι, πρέπει να το φτιάχνεις μόνος σου. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις ό,τι θέλεις. Πρέπει ο δημιουργός να σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δεν κατηγορώ αυτή τη στιγμή τους δημιουργούς που δεν το κάνουν, γιατί είναι η αρχή. Και όλοι μαθαίνουν. Ούτως ή άλλως αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να κάνουν replicate το φυσικό κόσμο και γι' αυτό αποτυχαίνουν. Γιατί ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από ρέπλικα. Έχουμε το φυσικό μας κόσμο. Τα avatars εντωμεταξύ δεν έχουν ανάγκη από καρέκλες και τραπέζια να καθίσουν. Ένα μότο που λέω συνήθως είναι ότι στο Metaverse τα τακούνια δεν πονάνε, οπότε μπορείς να τα φοράς ό,τι ώρα θέλεις και να κάνεις ό,τι θες.
Ήξες πει γουίς.
Και αυτό το είπα. Οπότε ναι, εμείς έχουμε ένα project, έχουμε φτιάξει ένα project που έχει να κάνει με το να δώσουμε voice σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να την έχουν στο φυσικό τους κομμάτι. Και μάλιστα έκανα ένα TEDx και και μίλησα γι' αυτό. Μέσα από το δικό μας το community, ήρθε μια κοπέλα και μου είπε ότι αν έχω να της δώσω βιβλία που έχουν να κάνουν, που έχουν σχέση με το fashion, το θέατρο και το σινεμά, ώστε να πάρει inspiration για να φτιάχνει πράγματα. Και μου έκανε trigger όταν μου είπε ότι στη χώρα μου αυτά τα βιβλία είναι banned.
Απαγορεύονται.
Εμένα όταν μου κάνεις κάτι τέτοιο που έχει να κάνει με την ελευθερία, τρελαίνομαι, θα το σπάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε έκανα όμως κάτι πάρα πολύ απλό, αφού μπορούσε και μου μιλούσε και είχαμε και email. Κατέβασα, έκανα download 15 βιβλία πάνω με αυτό το θέμα, τα ανέβασα σε ένα Google Drive και της έστειλα το link. Με υπερευχαρίστησε. Και εκεί κατάλαβα ότι μόλις παραβίασα ένα νόμο ενός κράτους και αισθάνθηκα υπέροχα. Αισθάνθηκα τέλεια. Πραγματικά δηλαδή, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το οποίο ζούμε στο φιλικό μας κόσμο είναι απλά μια βλακεία, να το πω πολύ, πολύ απλά. Δηλαδή ότι, και τρελαίνουμε όταν στον ψηφιακό κόσμο πας να δεις ένα βίντεο και σου λέει αυτό το βίντεο στη χώρα σου δεν επιτρέπεται. What? Είναι σαν να λες το ψάρι, δεν μπορείς να περάσεις από τον Ατλαντικό στον Πυρηνικό. Γιατί. Anyway, εγώ μέσα το ψάρι, δεν καταλαβαίνω σύνορα. Και το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα, όπου δημιούργησε ένα metaverse περιβάλλον, σαν βιβλιοθήκη αρχικά, όπου μπορούσαν τα avatars μας να μπουν μέσα και να μπορέσουμε να έχουμε πιο immersive επικοινωνία, αναλύοντας τα βιβλία αυτά, αναλύοντας στάσεις της μόδας. Έτσι έδωσα φωνή σε αυτή τη γυναίκα να πει τη δική της άποψη και να διευθύνει ομάδες μέσα στο δικό μου community. Και μάλιστα φτιάξαμε αυτή τη στιγμή αυτό το Metaverse κομμάτι. Έχει μέσα πάνω από 3.000 γυναίκες που έγινε viral όλο αυτό μέσα από τη δική της κατεύθυνση σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν φωνή στο φυσικό τους κόσμο. Δεν είμαι πολιτικός με δύναμη να αλλάξω τα σύνορα, αλλά αυτό που έκανα πιστεύω ότι είναι ένα stage, που σημαίνει δηλαδή ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει δύναμη και εμένα αυτό με ευχαριστεί γιατί φώναξα και ανθρώπους από τη δική μου πλευρά, δηλαδή από το δικό μου πίρση που έχουν τις γνώσεις που έχω εγώ, ώστε να βοηθήσουν και να δώσουν for free τις υπηρεσίες τους μέσα εκεί και να βοηθήσουν αυτές τις γυναίκες να μιλήσουν. Αυτή τη στιγμή όχι μόνο μιλάνε, όχι μόνο έχουν αξία, διοικούν ομάδες.
Είναι τρομερό το ότι μέσα από αυτό το πλαίσιο κατάφερε να δώσει τη δυνατότητα σε μια γυναίκα που ζει στην άλλη άκρη της γης και δεν μπορεί καν τη πρόσβαση σε ένα βιβλίο να φτάσει σε αυτό το στάδιο.
Από τη μία δεν έχει πρόσβαση σε ένα βιβλίο και δεν την αφήνουν να δουλέψει κτλ. Και μένει στο δωμάτιό της και έχει όμως ένα παράθυρο ανοιχτό σε όλο τον κόσμο και κανείς δεν ξέρει τίποτα.
Οπότε, αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτό το σωστά, ελεύθερα, απελευθερωμένο αυτό το περιβάλλον, ίσως μπορούμε να γλιτώσουμε το να μεταφέρουμε απλά τα στερεότυπα ομορφιάς και έκφρασης που έχουμε στο φυσικό κόσμο.
Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την αντίληση που έχουμε για το φυσικό κόσμο. Στα στερεότυπα έχουν φτιαχτεί για κάποιο λόγο. Δηλαδή, οι μαρκετίες εμείς δεν είναι πάρα πολύ σκληρό, έτσι, γιατί μας αρέσει να κάνουμε segmentations και γιατί μπορούμε να πουλήσουμε εύκολα. Γι' αυτό κιόλας το Metaverse δεν είναι αρεστό στους marketers, γιατί δεν έχει segmentations, δεν έχει διαφημίσεις με την έννοια της διαφημίσεις, δεν μπορούν πολύ εύκολα να πάνε. Χρειάζεται storytelling. Μόνο αυτό μπορεί να δουλέψει μέσα στο Metaverse και στην καινούργια εποχή. Και το storytelling είναι κάτι δύσκολο, δεν το ακουμπάνε όλοι, γιατί θέλει effort, θέλει δύναμη, θέλει consistency, θέλει να είσαι δημιουργικός και δεν θέλει πλέον ατομικότητα. Πρέπει να είσαι μια παρέα ανθρώπων που το κάνει. Δηλαδή, ένα δίκτυο και ένα ανοιχτό, να έχει transparency σε αυτό που κάνει.
Οπότε, μην αφήσουμε το κολλάμπ αυτά που τόσο καιρό έχουμε συνηθίσει να έχουμε μαζί μα. Δηλαδή, το ότι δουλεύουμε μόνοι μα, στοκευμένα. Ήταν τα θέματα που τη αρέσουν αυτά τη αγάπη. Αυτή η απελευθέρωση του να πάει κάποιο σε ένα ψηφιακό κόσμο και να ντυθεί και να εκφραστεί και να αγοράσει ό,τι θέλει. Έχω τόσο πράγματα να συμπληρώσω, γιατί εγώ ήμουν από την στα community, ήμουν από την αρχή, από το MRC. Στο Λονδίνο, που ήσουν πίσω από ένα nickname στην ουσία. Ήσουν πάλι πίσω από κάτι που μπορούσε ελεύθερα να πει. Και από το ICQ μετά, το Humble Hotel, υπήρχε ένα που ήμουνα σαν. Το Humble Hotel δεν είναι αυτό που νομίζει. Ήταν ξενοδοσία που έχει δωματιάκια, αλλά έμπαινε μέσα σαν ένα μικρό pixel avatar και μιλούσε, βρίσκε φίλου. Τώρα τι κάνω, δεν ξέρω. Εκεί μιλούσε, ήταν bubbles και μιλούσε. Και τότε που λε, το ακούω και λέω, κοίτα που έφτασε. Το nickname που έβαζε στο MRC σε ένα τσάρ που μιλούσες, που ήσουν πίσω από κάπου, δεν την όσουνα βέβαια, και πού έχει φτάσει. Και ξέρεις, αυτό μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και επίσης το άλλο που δεν το είχα σκεφτεί είναι αυτό με τη βιωσιμότητα. Γιατί πρόσφατα είδα ένα ντοκιμαντέζ στο Netflix που ήταν για το Shell και λέει πώς ρε παιδί μου οι εταιρείες φτιάχνουν προϊόντα και δεν σκέφτονται τι θα γίνει μετά. Από τον τι θα πεταχτούν, αυτό με τα σκουπίδια. Λέω δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με αυτό. Και σκέφτω πώς μπορούμε να τρέψουμε το καταναλωτισμό μας.
Έχει ανοίξει πολλά θέματα τώρα.
Που δεν όλο αυτό που έχει πει. Και εγώ του ουσιαστή, γι' αυτό και μιλάω και γρήγορα καμιά φορά. Mm-hmm. Αυτό με τη βιωσιμότητα μετάβαξε, αλήθεια σου λέω.
Λοιπόν, κάτσε να σου πω λίγο για το IRC, γιατί ήμουν administrator στο IRC. Είχα μια φοβερή παρέα στο τότε και πραγματικά δεν είχε αλλάξει κάτι στην ουσία του πράγματος. Απλά εκεί ήσουν. Μπορείτε να το καταλαβαίνει και μου αρέσει αυτό. Ήσουν απλά ένα nickname. Όμως, τι ωραίο υπήρχε τότε στο nickname. Ότι το name σου είχε μια ιδιότητα. Δηλαδή, εγώ ήμουν ο Merlin. Έτσι, όλοι νομίζαμε ότι πίσω από τον Μέρλιν Λιτόν υπήρχε ένα σοφό με γένεια μεγάλο άνθρωπο. Εγώ ήμουν 18 χρόνια παιδί, πόσο ήμουν εδώ πάνω.
Μίλαμε πόσο ήμασταν.
Ναι, αλλά ήταν το. Πώς θα λένε το. Πότε μπορούσε να είσαι όποιο θέλει. Θυμάμαι, α πούμε, είχα πει στρατιωτή με την πριγκίπισσα Μαργκό και δηλαδή έστεινε ένα κόνσεπτ. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο γιατί έκανε το τι ήθελες. Ο κόσμο το φοβάται αυτή τη στιγμή αυτό και δεν ξέρω γιατί. Και εγώ πιστεύω ότι το φοβάται γιατί μα έχουν πείσει ότι πρέπει να κάνει verify το ποιο είσαι, α πούμε, σε έναν ψηφιακό κόσμο. What? Why? Είμαι αυτός που είμαι, αυτός που βλέπεις. Γιατί σώνει και δεν κάποιος θέλει πούμε, να απαντήσει το ερώτημα τι είσαι, ποιος είσαι. Είμαι αυτό που βλέπεις, τίποτα άλλο. Και εμένα αυτό μου αρέσει. Εγώ η λύση που έχω δώσει ας πούμε, απέναντι στα προβλήματα που δημιουργούνται με τα harassments και όλα αυτά μέσα στο χώρο είναι καθαρά να μην ξέρεις καθόλου ποιος είναι αυτός από πίσω. Να έχεις μόνο ένα ψηφιακό avatar. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το να το διασφαλίσει αυτό, να διασφαλίσει δηλαδή το privacy των ανθρώπων εκεί μέσα. Οπότε ναι, είναι αυτό. Είπες κάτι άλλο, ποιο ξέρει τι έκανε στο Facebook Hotel ή άλλο, τι μας ενδιαφέρει. Και αυτό μου φέρε εμένα κάτι στο μυαλό που λέει ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι απάτη, τώρα που υπάρχουν τα κρύπτο, υπάρχουν αυτά κτλ. Παιδιά, η απάτη υπάρχει παντού, στο φυσικό μας κόσμο. Απλά εδώ το θεωρούμε normal και δεν το δίνουμε σημασία. Όταν γίνεται κάτι στον ψηφιακό κόσμο, νομίζουμε ότι είναι, πώς το λένε, wow, είναι ο κόσμος αυτός είναι ο κακός. Καμία σχέση, κακοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Και στο άλλο που είπες για το sustainability. Τώρα θα σου πω κάτι για το sustainability, τη βιωσιμότητα πάρα πολύ δυνατό. Εγώ αυτό που έχω στήσει στους netizens ονομάζεται avatar economy. Δηλαδή πώς θα στήσουμε μια οικονομία που στο primary market είναι τα avatars και για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα φοράμε όλοι ψηφιακά ρούχα και ποιος θα ντύσει? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Μπορώ να σου πείσω γιατί και πώς. Αλλά τι γίνεται στην ουσία? Αυτή τη στιγμή το fashion είναι το νούμερο 2 το waste and pollution, που σημαίνει μετά το πετρέλαιο, έτσι, μετά τις πετρελαϊκές εταιρείες. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για 85% waste every year, 85%. Και globally το fashion κατέχει, είναι υπεύθυνο για το 10% carbon emissions, έτσι, της ρύπανση. Ναι, και αυτό είναι απίστευτο. Με το avatar economy εξαφανίζω από τη λίστα το fashion. Το εξαφανίζω από τη λίστα τελείως. Έχω 0% waste και έχω 1,3% του global emission carbon. Και αυτό γιατί χρησιμοποιώ ενέργεια, computers, έτσι. Αλλιώς δεν υπήρχε ούτε αυτό. Πώς γίνεται τώρα να το κάνεις αυτό και να φοράς και ρούχα και να είσαι cool? Το design και το production, μάλλον το design, το production του sample, το prototype, το fashion, συν το showroom, τα trade fairs και όλα αυτά γίνονται μόνο ψηφιακά. Δηλαδή, κατασκευάζεις το ρούχο σου ψηφιακά, έχει από πίσω σε 3D CADs, διάφορα tools δηλαδή που υπάρχουν, με accuracy πολύ καλύτερη από ότι το φυσικό. Η ταχύτητα που φτιάχνεις ένα ρούχο, μια συλλογή να το πω έτσι, που να είναι έτοιμη να πάει στο εργοστάσιο για παραγωγή, είναι η νύχτα με την ημέρα στο φυσικό πόσο μου χρειάζεται 3 μήνες. Εδώ μιλάμε ότι χρειάζεται 24 ώρες για συλλογή ολόκληρη. Και από πίσω δεν χρειάζεται ούτε συνεργεία, ούτε να τρέχει ο κόσμος, ούτε τίποτα. Χρειάζεται απλά 2 ανθρώπους. Max, για να μην σου πω έναν. Και δεν χρειάζεται να πας καθόλου σε trade fairs, showrooms, να δείξεις όλα αυτά, ούτε fashion weeks, ούτε τίποτα. Δηλαδή, όλα τα κάνεις ψηφιακά. 3D χώρους, metaverse, παιχνίδια, Instagram, οτιδήποτε δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις που ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δουλεύει και ξέρει. Και όταν κάποιος αγοράσει το ρούχο, δηλαδή το δει και λέει, OK, θέλω να το φορέσω φυσικά, τότε το ρούχο φεύγει on demand και παράγεται εκείνη τη στιγμή μόνο για αυτόν. Που σημαίνει τι? 0 overproduction, 0 κατανάλωση, 0 waste. Γιατί το παίρνεις και το φοράς. Ο παραγωγός, ο δημιουργός δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος ορίζει το limitation της αγοράς. Λέει ότι εγώ από αυτό θα παράγω φυσικά μόνο τόσα ρούχα. Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό? Γιατί δεν μειώνει το κέρδος του. Γιατί έχει κέρδος στον ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή, παράλληλα με το φυσικό ρούχο, έχει φτιάξει ψηφιακό ρούχο για τα ψηφιακά άβατα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? 3,5 δισεκατομμύρια gamers. Το 2023 χαλάσανε, ξοδέψανε δηλαδή, 250 δις δολάρια στα games. Παράξενο δεν είναι αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε pay attention και να κάνουμε focus είναι ότι τα 50 δισεκατομμύρια από αυτά τα λεφτά ξοδεύτηκαν στο fashion, δηλαδή ρούχα και accessories in Stavatar, τα οποία όμως δεν είχαν καμία σχέση με το plot του game. Σημαίνει δηλαδή ότι είτε τα αγόρασες είτε δεν τα αγόρασες, δεν άλλαζε κάτι στο games.
Με τώρα εγώ από δει, είχε το Wolverine όταν είχε βγει η ταινία με τον Spider-Man, είχε τέτοια στόλια. Μέχρι να θυμάστε και κόσμο, μα δεν το κάνει βιώσει γιατί γίνονται, υπάρχουν φοβερά λεφτά, οπότε βλέπω ότι είναι μια win-win. Όλο αυτό είναι μια λύση και από τη μεριά των καταναλωτών και από τη μεριά των εταιριών.
Ακριβώς.
Αυτό καταλαβαίνω.
Οπότε είναι ένα καινούριο market. Μιλάμε τώρα ότι εγώ πουλάω εταιρεία, ένα community από αυτούς που βοήθησαν την Gucci να μπει μέσα στο ζεπέτο και η Gucci με μια συλλογή της, την οποία εγώ μπορώ να την αγοράσω μέσα σε 3 λεπτά από το σπίτι μου ψηφιακά για τα ψηφιακά μου avatars, 67 ευρώ. Όμως η Gucci πουλάει σε 24 ώρες 1 εκατομμύριο collection, που σημαίνει ότι multiply, έτσι, 67 εκατομμύρια σε 24 ώρες. Όταν η Gucci αντιληφθεί ότι το κέρδος της ξοδεύοντας σχεδόν 0 χρήματα είναι, πώς το λένε, μια πλατφόρμα, ένα application το οποίο έχει 400 εκατομμύρια avatars, οπότε καταλαβαίνετε τη δυναμική και αυξάνει συνέχεια. Μιλάμε για 3,2 δις μόνο σε fashion ξοδεύτηκαν σε αυτή την πλατφόρμα το 2023. Αυτό λοιπόν είναι απίστευτες δυναμικές. Δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς να δημιουργούν πολύ έξυπνα και φθηνά ρούχα φορείς να έχοντας full sustainability και full inclusivity και να κάνουν limit, να κάνουν reduce και να έχουν το χρόνο να αντιδράσουν overproduction και λεφτά στο φυσικό του χώρο. Δεν είναι για όλους. Δεν μπορούν να παραγωγούν. Δηλαδή, οι εταιρείες αυτή φτάχνονται πώς θα πουλήσω περισσότερα. Να πώς θα πουλήσει περισσότερα. Οπότε, θα μάθει να παράγει περισσότερα φυσικά ρούχα. Έχει limited κενό. Και έτσι μπορεί να βρουν χώρο πολλές εταιρείες και να εξυπηρετήσουν τη δική μας τρέλα, στο φυσικό χώρο.
Παράγουν και πολλά σχέδια. Δηλαδή, κάπου είχα δει σε κάποιες εταιρείες και 18 εκατομμύρια σχέδια, ξέρω εγώ, σε 3 μήνες. Διαφορετικά σχέδια για να κάνει τον άλλον να αγοράσει.
Εδώ θα σου πω κάτι για το fast fashion. Έτσι, το fast fashion, ποια είναι η διαφορά του τότε με το τώρα. Δηλαδή, Zara με Temu ή Sting. Ποια είναι η διαφορά αυτών των δύο καταστημάτων. Ο Zara άρχισε να δημιουργεί ρούχα προσπαθώντας να δώσει μια φτηνή λύση στα ακριβά ρούχα που είχαμε. Οπότε, τι έκανε, replicate. Ουσιαστικά με φθηνά υλικά και φθηνό προσωπικό, με τον τρόπο που ξέρουμε, δηλαδή το social injustice, το λεφτά και τα λοιπά και τα εργοστάσια στο Μπαγκλαντές. Παρήγαγε λοιπόν το ίδιο το ρούχο που έβλεπε στον Αρμάνι και έκανε ας πούμε στο 10.000 ευρώ, αυτό το έβγαινε με 50 ευρώ. Άρα λοιπόν είχε πρόσβαση σε μια μόδα που δεν μπορούσε να έχει πριν. Και αυτό ήταν ο τρόπο που μπήκε μέσα. Ο σκοπό του Ζάρα λοιπόν ήταν από την αρχή να μπορέσει να παράγει φθηνά ρούχα για να ντύσει fashion. Το σύν όμω και το τιμού δεν κάνει το ίδιο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι κοιτάζουν απλά πώς θα βγάλουν λεφτά στον πεδίο της τεχνολογία. Το συν δεν είχε καμία σχέση με τη μόδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σχέση μόνο με τα στέο. Με το πώς θα παίξουν με τους αλγόριθμους και θα μπορούν να πουλήσουν τον κόσμο. Αυτό είναι το επικίνδυνο, ότι δεν υπάρχει πουθενά όραμα αποφύσης. Γι' αυτό ο Ζάρα αυτή τη στιγμή γυρνάει και ξέρουμε ότι σε 2 χρόνια από τώρα, το οποίο το έχει δηλώσει και είναι promised, υπογεγραμμένο ότι δεν θα είναι πλέον fast fashion, θα είναι στο μαγαζί. Γιατί από την αρχή ήθελε να κερδίσει χρήματα, να κερδίσει ένα τεράστιο κοινό και να το επιστρέψει εκεί. Το σύν δεν πρόκειται να το κάνει αυτό, γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Γι' αυτό είναι το επικίνδυνο ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που δουλεύουν πάνω στα χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο το πώς θα κρατήσουν γρήγορα χρήματα.
Και είναι το σύν, βέβαια, με ένα πώς πηγούσα θα πω, με τα plus size, βρίσκω άπειρα σχέδια. Δεν θέλω να παίρνω από εκεί, αλλά εδώ στην Ελλάδα τα έχουν ξεκινήσει. Τώρα δηλαδή, παλιά θυμάμαι έπρεπε να φοράς τσουβάλι μαύρο. Πολυεστέρα.
Μα ο λόγος που αυξάνει το σπίτι είναι είχαμε μια. Έχουμε φτιάξει ένα community, που, ένα forum τέλος πάντων, που συζητάμε όλοι οι leaders των communities around the world και συζητάμε, ας πούμε, εγώ, για ποιο λόγο ενώ ο κόσμος θέλει sustainability, το συν και το τέμου αυξάνει σε φωλήσεις. Ενώ όλοι θέλουν sustainability, που αυτοί δεν έχουν. Τι συμβαίνει λοιπόν, γιατί ο κόσμος αγοράζει εκεί. Δεν είναι οι φθηνές τιμές, αλλά είναι το ότι μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε μια πληθώρα πραγμάτων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει οι μπράντες να καταλάβουν, ότι δεν πάμε στο συν γιατί είναι φθηνά, αλλά γιατί μπορώ να βρω τα πάντα γρήγορα και έξυπνα. Όπως ας πούμε οι εταιρείες δεν πάνε οι σπόρες στην Κίνα για να, επειδή έχει φθηνό δυναμικό, να φτιάξουν την εργοστάσια τους εκεί. Πάνε επειδή μπορούν να βρουν μια ειδικότητα σε πολλούς ανθρώπους, που εδώ δεν γίνεται. Εδώ έχεις μόνο 2 που μπορούν να σου κάνουν κάτι. Δεν μπορείς να αναπτύξεις εργοστάσιο, δεν μπορείς να αναπτύξεις κάτι τέτοιο. Εκεί υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων που σου δίνουν την ειδικότητά τους, που μπορούν να παράγουν πράγματα. Και ο κόσμος δυστυχώς αυτά δεν τα ξέρει. Και ακούει μόνο ότι τους ταΐζουν τα media, τα οποία είναι άσχημα.
Καλά, αυτό είναι μεγάλη πληγή και την αντιμετωπίζουμε σε όλα τα επίπεδα. Σε σχέση με αυτά που λέγαμε λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις να αντιμετωπίζουν την ψηφιακή μόδα οι παραδοσιακοί σχεδιαστές. Συνεργάζονται, την ανταγωνίζονται και αν τους επηρεάσει με κάποιο τρόπο και δημιουργικά ως προς τη δημιουργικότητά του.
Λοιπόν, υπάρχει ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή μεταξύ της παραδοσιακής μόδας και της ψηφιακής μόδας ή του metaverse, να το πω έτσι, τεχνολογίας in general. Ο λόγος που υπάρχει αυτό είναι επειδή οι άνθρωποι, οι παραδοσιακοί άνθρωποι, ξέρουν. Προηγουμένως το είπα ότι αν ασχοληθείς με ψηφιακή μόδα, δεν με ενδιαφέρει να πάω σε trade fair, δεν με ενδιαφέρει να πάω σε showroom, δεν με ενδιαφέρει το fashion week. Όλα αυτά είναι huge οργανισμοί στο εξωτερικό. Δηλαδή, το Camera de la Moda, ας πούμε, θα πάθει σοκ. Όχι, τα κάπου. Όλοι αυτοί κληρώνονται από κάπου. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι. Γι' αυτό λέω ότι είναι fake ότι θέλουν να πάνε σε ένα μπλεφέδο να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλουν να αλλάξουν αυτό που έχουμε και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν ο δημιουργός είναι ο θεός σε μια μόδα, έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, ότι ο creative director είναι ο θεός. Ο Chanel, Armani κτλ. Αυτό όμως δεν θα υπάρχει πια, δεν υπάρχει πια. Είμαστε πλέον ομάδες, δεν είμαστε ένας άνθρωπος που κάνει το πάντα. Και μπαίνουμε σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να το θέλουν. Το πρόβλημα είναι ότι από τη μία το θέλουμε, από την άλλη αντιστεκόμαστε, γιατί φοβόμαστε ότι θα χάσουμε κάτι, το οποίο έρχεται είναι κάτι καινούριο. Και οπότε είναι εφοβιστικό. Μας έχουν μάθει να φοβόμαστε οτιδήποτε καινούριο. Αυτό δεν είναι ο φόβος που έχουν υπάρχει εσύ οι κόντρες. Το θέμα είναι όμως ότι το Metaverse έρχεται να συμπληρώσει, έρχεται να βοηθήσει Αυτό πρέπει να καταλάβω. Ένα παράδειγμα είναι η πανδημία. Όλοι πιάσανε remote work στην πανδημία, και ενώ το remote working δεν το ανακάλυψε η πανδημία. Το λάπτοπ το ανακάλυψε 15 χρόνια πριν. Αλλά η πανδημία απλά μας έσπρωξε να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνολογία που ήδη υπήρχε εκεί και την οποία εμείς δεν την θέλαμε. Ακόμα και σήμερα, που αντιστεκόταν στην αρχή τώρα στο remote working, τώρα έχει αντιληφθεί, ξέρω, ανθρώπους στα 60 του χρόνια που λένε ποτέ δεν ήθελα να δουλεύω remote, αλλά έφτιαξα πλέον τη ζωή μου. Ζω πολύ όμορφα, δεν θέλω να ξαναγυρίσω πίσω εκεί που είμαι. Πολλοί άνθρωποι. Και πολλοί άνθρωποι που λέει, όχι, ρε παιδιά, εμένα μου αρέσει και το φυσικό περιβάλλον, γιατί έχουν παντρέψει λίγο την κοινωνικότητα με τη δουλειά τους, το οποίο είναι λίγο άσχημο, αλλά okay, δεν έχουν κοινωνική ζωή και τη βρίσκουν εκεί μέσα. Καλά κάνουν. Όλοι την περιπτωτικότητα, νομίζω, όλοι μαζί είμαστε. Αυτή όμως η δυνατότητα το να μπορείς να επιλέγεις είναι το σημαντικό. Όταν οι άνθρωποι λοιπόν κατάλαβαν μετά την πανδημία ότι έχουν δικαίωμα επιλογής και ότι αυτό που θεωρούσαν normal δεν ήταν normal, απλά ήταν μια επιβολή που ερχόταν από κράτος, οργανισμούς, όσο λένε, στερεότυπα, οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο. Το να αντιληφθείς ότι έχεις δικαίωμα επιλογής είναι το πρώτο συστατικό για να προς την να πας προς την ελευθερία.
Όχι, ξεκάθαρα όλα πηγαίνουν προς ένα εκδημοκρατισμό, έτσι πως μας τα περιγράφεις. Θέλεις να έρθεις να συνεχίσουμε στο επόμενο κομμάτι, τα δικά σου.
Ναι, εγώ θέλω να μπω λίγο στο κομμάτι των επιχειρήσεων, επειδή εγώ ασχολούμαι και με τα social media, το branding. Αν ένας επιχειρηματίας που έχει ένα μαγαζάκι σε ρωτούσε πώς να ξεκινήσει με την ενσωμάτωση της ψηφιακής μόδας στην επιχείρησή του, ποια είναι τα πρώτα τρία βήματα που θα έπρεπε να κάνει σιγά-σιγά, έτσι ώστε μελλοντικά να μπει σε αυτό το χώρο και να μπορεί να έχει προϊόντα ψηφιακά?
Ωραία. Το πρώτο πράγμα για μένα το σημαντικότερο είναι το education. Δεν έχει να κάνει τόσο με το πρακτικό κομμάτι, γιατί για να δεχτείς πρακτικές μέσα στην εταιρεία σου, θα πρέπει να έχεις ένα mindset αλφα. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μελέτη στο να καταλάβεις τι είναι αυτό και θέλεις να καταλάβεις, που οι περισσότεροι δεν έχουν. Γιατί το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε είναι και πόσα θα βγάλω. Ναι. Αυτή τη στιγμή η απάντησή μου είναι η εξής. Σε 5 χρόνια από τώρα θα γίνεις πλούσιος, αλλά σε 5 χρόνια. Έτσι, δεν θα γίνεις τώρα. Πρέπει να επενδύσεις για να βγάλεις. Και αν είσαι επιχειρηματίας, το καταλαβαίνεις και το κάνεις. Αν είσαι απλά ένας. Έχω μια διαφοροποίηση μεταξύ του entrepreneurship και του business owner. Δηλαδή ο entrepreneur, ο επιχειρηματίας, είναι αυτός ο οποίος επενδύει. Ο business owner είναι απλώς αυτός που έχει ένα μαγαζί, που έχει, ας πούμε, μια δουλειά, μια εταιρεία που απλά την κάνει manage. Για μένα στο 2030-2032 αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, αν δεν αλλάξουν, απλά θα κλείσουν την επιχείρηση. Ή θα προσπαθούν να επιβιώσουν πολύ άσχημα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει μια επιχείρηση είναι να προσπαθήσει λοιπόν να καταλάβει τι είναι όλο αυτό, να του εξηγήσει δηλαδή ένας άνθρωπος για μένα ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει και γιατί πρέπει να τα κάνει, ποιοι είναι οι στόχοι του και πώς οι στόχοι του αυτοί θα υλοποιηθούν. Το άλλο πράγμα που πρέπει να καταλάβει είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κόσμοι. Ένα καινούριο μάρκετ το οποίο είναι ψηφιακό, είπαμε 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, το οποίο απλά δεν του έχει. Και αν δεν πάει προς εκεί, δεν θα του έχει ποτέ. Και ότι μπορεί να ελέγξει και να κοντρολάρει τις αγορές του στο φυσικό κόσμο, όπως αυτό θέλει, γιατί πλέον τα λεφτά θα τα έχει. Και να αρχίσει να επενδύει εκεί, χωρίς να χρειάζεται άμεσα να καταλάβει πώς γίνεται. Η ματιά δεν είναι αυτό που πρέπει να καταλαβαίνει πώς γίνεται κάτι. Γι' αυτό έχει από κάτω τους ανθρώπους του. Έτσι, πρέπει να καταλαβαίνει όμως γιατί γίνεται.
Δεπόμαστε τη διαδικασία.
Ακριβώς. Trust the process κτλ. Αλλά αυτό που πρέπει να κατανοεί ένας επιχειρηματίας είναι το γιατί. Αν κατανοεί το γιατί, εκεί τελειώνουν όλα. Πώς, το πότε και το αν κτλ. Γίνεται από τους ανθρώπους που ήδη έχει προσλάβει να φτιάξει. Ένα τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το Metaverse, δεν είναι marketing, που σημαίνει οι περισσότερες διαφημιστικές εταιρείες, οι περισσότερες εταιρείες που έχουν marketing ή οτιδήποτε λένε, α, εντάξει, θα το βάλουμε στο χώρο του marketing, ξέρω εγώ το χάμε.
Το ίδιο γίνεται και με τα γραφιστικά.
Μπράβο, ναι, όλοι. Ναι, ειδικά οι διαφημιστικές εταιρείες δεν θέλουν ποτέ να χάσουν κομμάτι της πίτας. Λέει, δεν θα σε εργαστούν μια creative company. Anyway, φεύγουμε από εκεί και λέμε το εξής. Για να μπορέσει να φτιάξει ένα σωστό κομμάτι του Metaverse, πρέπει να στήσει μια νέα ομάδα, η οποία δεν ανήκει στο marketing, είναι παράλληλη. Το marketing όμως συνεργάζεται με αυτή την ομάδα. Γιατί άλλο να κάνεις marketing, το τι συμβαίνει μέσα από το Metaverse στα social media, και άλλο να προσπαθεί να στήσει το Metaverse στα social media. Είναι κάτι που ο ίδιος ο Τζέκεμπερ προσπάθησε να κάνει και απέτυχε, γιατί το Metaverse δεν είναι social media. Έτσι. Και ούτε είναι Web3 που εκεί έχει να κάνει crypto και blockchain, και ούτε είναι, πώς το λένε, να βάλω ένα στάρ μπροστά μου, ξέρω, και να λέω ότι είμαι ευθυριστιάστατο, να αποφύσω λειτουργεί η ίδια platform. Πώς. Είναι πώς θα χτίσουν οι creators το όνομά σου με ένα τελείως διαφορετικό brand. Είτε branding, μάλλον story brand, μέσα εκεί, το οποίο θα συνοδεύει πράγματα και elements από το κανονικό, ή και όχι. Έτσι, έχω πολλές μπράντες, ας πούμε, οι οποίες τις ξέρει ο κόσμος αλλιώς έξω, και έχουν φτιάξει μια καινούργια μπράντα μέσα στο Metaverse, το που εκεί μπορεί να. Που βγάζει πολύ περισσότερα χρήματα από την μπράντα την έξω. Εκτός αν είσαι Gucci, που θες απλά να χρησιμοποιήσεις το όνομά σου και καλά θα κάνεις, γιατί μετράει ακόμα.
Ναι, εντάξει, εννοείται. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία στις βιτρίνες κάπως με τα avatars. Υπάρχουν μοθόλες που θα μπορούσαν κάπως να κάνουν project κάτι εκεί και να τους βοηθήσει την πώληση στη βιτρίνα να γίνει πιο εντυπωσιακή.
Αυτό έχει να κάνει με το AR. Δηλαδή η διαφορά του AR και του Metaverse είναι ότι μάλλον το Metaverse είναι όλο. Μου έρχονται πολλά definitions που πρέπει να πω. Και...
Λοιπόν, το Metaverse λοιπόν είναι τα πάντα. Εσωκλεί και το φυσικό μας κόσμο και το ψηφιακό μας κόσμο και τους κάνει ένα. Αυτό είναι το reality. Δηλαδή αυτοί που λένε αυτή τη στιγμή για μένα in real life, το IRL, και εννοούν το φυσικό κόσμο ξεχωρίζοντας το ψηφιακό, είναι το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο λάθος. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ το mindset, τη συμπεριληπτικότητα και όλα αυτά που λέμε. Γιατί είναι πολύ απλό πράγμα. Όταν αγοράζεις ένα βιβλίο, δεν αγοράζεις το cover του και τις σελίδες του, αγοράζεις το story. Το story δεν είναι φυσικό. Το story όμως είναι αυτό το οποίο σε κάνει τι? Να αλλάξεις στάση, να πεις πράγματα, να νιώσεις πράγματα, να ζήσεις τη ζωή σου με κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν, τι κάνει το Metaverse? Ενισχύει αυτό το story, ενισχύει το imagination. Τι σημαίνει αυτό? Προηγουμένως είπαμε για το σχεδιαστή ενός brand. Τα σχέδια που φτιάχνουμε μέσα στο Metaverse δεν είναι τα σχέδια που κυκλάμε προς τα έξω. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή να είναι μπλουζάκι, φούστα, κακούνια και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορεί να παίξει γύρω από το avatar. Μπορεί να είναι ένα πουλάκι και να γυρνάει γύρω από μένα. Μπορεί να είναι να έχουν animation όλα αυτά τα πράγματα.
Animation. Σου κάτι animation έχω δει. Κάνουν 4 λεπτά και ξαφνικά θα είστε μια φωτιά.
Ακριβώς. Αυτά είναι όλα animation τα οποία τα βλέπεις μέσα από το κινητό σου σαν AR ή τα βλέπεις μέσα από VR ή. Αυτό που λες είναι πολύ ωραίο παράδειγμα. Κάναμε ένα fashion show.
Το Instagram το είχα δει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τώρα, τωρινή τεχνολογία
του κόσμου. Αυτό ήταν όταν κάναμε ένα fashion show στην Βραζιλία, όπου ένα ντεφιλέ ουσιαστικά ήταν, που ήθελε, ήταν μια ασχεδιάστρια που είχαν swimwear. Ναι, με μαγιό, συγγνώμη. Και ήταν το θέμα που ήταν jungle. Στο φυσικό λοιπόν τόπο είχε την ατμόσφαιρα με τη ζούγκλα αυτά κτλ. Όσο μπορούσε να φτιάξει prompts. Τα μοντέλα βγαίνανε λίγο καρπονισμένα, λίγο άγρια, λίγο έτσι. Ήθελα να φτιάξει ένα τέτοιο κόνσεπτ. Στον ψηφιακό χώρο όμως τι κάναμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που το ακολουθήσαν αυτό από VR βλέπανε τα μοντέλα να είναι έξω για να κρατάνε αλυσίδες με αλιγάτορες.
Τέλειο.
Και να βγαίνουν πάνθυρες ακριβώς. Immersiveness όμως, έτσι. Δεν είσαι. Η διαφορά το immersiveness, το full immersiveness που λέμε εμείς, δεν είναι να κάθεσαι και να παίζεις με το metaverse στο κινητό σου ή στον υπολογιστή σου. Είναι να φοράς τα glasses, να είσαι μέσα. In the center. Γι' αυτό το marketing δεν δουλεύει εκεί. Όταν είσαι in the center και μπορείς να πας οπουδήποτε, δεν υπάρχει direct. Δηλαδή. Ακριβώς. Υπάρχουν signs, υπάρχουν τρόποι, αλλά το story είναι αυτό το οποίο θα σε πάει κάπου. Και εκεί αποτυχαίνει το metaverse. Γιατί φτιάχνουμε εξαιρούς τόπους, δεν έχει story. Δες μέσα και.
Και μπείτε το είδα για.
Το storytelling είναι παντού. Ακόμα και στη δημιουργία περιεχομένου που εγώ συμβουλεύω κάποιους επιχειρηματίες που δεν θέλουν να το καταλάβουν. Το storytelling. Το community. Αυτά είναι ήδη χτίζονται σιγά σιγά. Yeah. Και έτσι γίνεται και η σύνδεση με το πελάτη.
Τώρα για τις βιτρίνες που είπες, συγκεκριμένα υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που μπορείς να κάνεις μια βιτρίνα. Αλλά πάλι πάμε σε ένα φυσικό χώρο, προσπαθώντας να κάνουμε blending για να συνεχίσουμε να πουλάμε αυτό που πουλάμε. Δεν είναι έτσι.
Τα mix δεν σ' αρέσουν.
Εμένα τα mix δεν μ' αρέσουν, γιατί ουσιαστικά φτιάχνεις ένα marketing way για να συνεχίσεις να κάνεις από πίσω. Πρέπει να αλλάξεις τα fundamental αυτό που κάνεις από πίσω. Οπότε ναι, υπάρχουν try-ons, υπάρχουν AR κομμάτια, υπάρχουν. Να πηγαίνεις στη βιτρίνα. Και βλέπεις τον εαυτό σου, δηλαδή στο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη. Πηγαίνεις προς μια βιτρίνα και είναι του Ζάρα σου η βιτρίνα. Λέω τώρα, μπορεί να μην του αρέσει. Και ένας brand, anyway, πηγαίνεις προς τη βιτρίνα και αρχίζεις και επιλέγεις, σου δείχνει τον εαυτό σου με αυτό που έχεις επιλέξει. Το βλέπεις, γυρνάς από εδώ, από εκεί, είναι σαν ένας καθρέφτης φορώντας αυτό που εσύ επιλέγεις. Και τι κάνεις, αν σου αρέσει λοιπόν, διαλέγεις το μέγεθος, σε μετράει εκείνη την ώρα, σου κάνει τα πάντα. Δηλαδή σε σκανάρει, σου λέει αυτό είναι ο σωματότυπό σου, είναι full sphere measure για σένα, έτσι. Και πατάς το κουμπί και λες το αγοράζω. Και ή στέλνεις στο σπίτι σου και συνεχίζεις τον δρόμο σου, ή βγαίνει από μια κατεπακτή εκείνη την ώρα που τα έχεις αναλόγως που βρίσκεται το προϊόν. Ναι. Δεν είναι όμως ωραία. Γιατί, δηλαδή, είναι πάρα πολύ έξυπνο και πολύ ωραίο αυτό, όπως για παράδειγμα τα try-ons που γίνονται στο. Βλέπεις, ας πούμε, το παπούτσι, πώς θα φορέσεις τελικά. It's okay, I like that. But... Ναι, σαν εμπειρία, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι από πίσω δεν αλλάζει κάτι. Γιατί σκέψου, αν το πάρεις εκείνη την ώρα. Σημαίνει ότι υπάρχει από πίσω, άρα αν δεν το αγοράσει κανείς είναι overproduction. Έχεις overproduction, έχει emissions, έχει συνέχεια, δεν έχει sustainability. Να πω κάτι για το sustainability εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένο. Μιλάμε συνέχεια για βιωσιμότητα και εστιάζουμε μόνο στην περιβαλλοντολογική βιώση. Sustainability σημαίνει τρία πράγματα. Financial sustainability, δηλαδή πώς μια επιχείρηση μπορεί να είναι συνεχόμενα βιώσιμη και να μην έχει προβλήματα, να είναι stable δηλαδή. Environmental sustainability που είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Και social sustainability, δηλαδή που μπορεί η κοινωνία. Να μην έχει προβλήματα με όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω. Αυτή τη στιγμή ζούμε λοιπόν έναν εφιάλ. Πόλεμοι, poverty, φτώχεια, climate change, environmental impact, τέτοια δύο πράγματα, τέτοιο τύπου pandemics, όλα αυτά. Και πώς Άρα λοιπόν ζούμε ένα unsustainable system. Να ζητήσω κάτι εδώ με μια μικρή ιστορία. Το 1920 αλλάξαν από τις άμαξες, πήγαμε στα αυτοκίνητα. Το μέσο που τότε λεγόταν horseless vehicle, δηλαδή ένα όχημα χωρίς άλογα, γιατί ουσιαστικά είχαμε πάρει τα άλογα και είχαμε βάλει μια μηχανή. Το όλο το όχημα ήταν ίδιο, όπου και ο αμαξάς είχε μείνει, απλά κρατούσαν τη μόνη. Τους πήρε χρόνο μέχρι να καταλάβουν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό κάτι μας λέει τώρα, έτσι. Έχουμε driverless cars, οχήματα χωρίς οδηγό, αλλά πάλι έχουν θέση οδηγού που κάθεται με το τέτοιο, έτσι. Αυτό είναι καθαρά perception. Οπότε εκεί πρέπει το imagination να σκεφτεί. Παιδιά, αυτό το κάνουμε διαφορετικά, γιατί δεν αλλάζουμε τα πάντα. Τότε λοιπόν που αλλάξαμε, δεν αλλάξαμε επειδή είδαμε τα αυτοκίνητα και είπαμε, τα αυτοκίνητα είναι τεχνολογία, τέλεια, πάμε εκεί. Δεν το κάναμε γι' αυτό. Το κάναμε γιατί ήδη το σύστημα των αμαξών και τα λοιπά ήταν unsustainable. Το 50% του agriculture δούλευε για να συντηρήσει αυτό το σύστημα. Και δεν είχαμε να φάμε γιατί όλοι οι αγρότες δουλεύαν για αυτό το πράγμα. Και τότε ήταν αγροτές αφού ήταν πριν το Industrial Revolution, ούτε του Assembly Line του Henry Ford, το οποίο ήρθε μετά. Υπήρχε πρόβλημα στο πώς θα μαζευτούν όλες αυτές οι ακαθαστίες. Δεν μπορούσαν, δεν μπορούσαν να τις μαζευτούν. Ήταν βουνά. Οι πόλεις βέβαια αυξάνανε. Τώρα λοιπόν, ο τρόπος ζωής που κάνουμε δεν ενισχύεται από το industrial lifestyle που έχουμε συνηθίσει. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Δεν γίνεται. Και τι κάνουν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, όλοι οι οργανισμοί κτλ. Έχουν τον ασθενή κάτω και προσπαθούν να βάλουν τη ρότα για να κρατήσουν αυτό που έχουμε, γιατί θα χάσουν την πίτα. Πρέπει απλά να γίνει αλλαγή ριζική σε όλα αυτά. Το 1920 αλλάξαμε στα 50, το 1888 και γίνει ένα από τα μεγαλύτερα πρότεστ στο Σικάγο για να αλλάξουν τις άμαξες. 30 χρόνια πριν. Δηλαδή, 30 χρόνια ακριβώς. Αυτό που δίνεται με την τεκνολογία, αυτό που είναι σημαντικό να. Γιατί το είπαμε με το παράδειγμα της πανδημίας και το λάπτο. Όταν ο κόσμος καταλαβαίνει λοιπόν ότι το σύστημα το οποίο δουλεύει είναι unsustainable, τότε η τεχνολογία είναι εκεί να τον βοηθήσει να χτίσει το νέο sustainable system. Έτσι, δεν είναι ότι η τεχνολογία τον αλλάζει. Αλλά όταν βλέπεις ότι η τεχνολογία που υπάρχει, blockchain, centralization, crypto, όλα μπορούμε να τα κάνουμε, όταν εμφανιστεί πλέον η κοινωνία έτοιμη να πει ότι τώρα πρέπει να αλλάξουμε, τότε θα επενδύσουμε στη τεχνολογία να γίνει ακόμα καλύτερη. Και αντί να προσπαθήσεις να βρεις τον εαυτό σου μέσα από το που υπάρχει, μπορείς να φτιάξεις κάτι καινούριο. Ενώ στην Ελλάδα έχουμε ακόμα αυτή την οτροπία ότι πρέπει να πάρουμε την άδεια από κάποιον, από το αφεντικό μας, από τους γονείς μας, από το δάσκαλο, να σηκώσουμε το χέρι. Γενικώς, όταν έρχεται η ευθύνη μπροστά μας και λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αποφάσισε. Πρέπει να σα ρωτήσω για το οτιδήποτε. Και αυτό φαίνεται και πολύ μικρά πράγματα. Ο κόσμο δεν καταλαβαίνει ότι το κάνει, αλλά το κάνει. Εδώ υπάρχει μια πρωτοβουλία, α πούμε, για παράδειγμα, ενός AI avatar που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι AI του Πάπα. Ένα φανταστικό άνθρωπο, ο οποίο είναι απίστευτο, που και καλό παιδί και δουλεύει πάνω σε αυτό και προωθεί τη γυναίκα μέσα από την AI του Πάπα. Φτιάχνει βίντεο που έχουν να κάνουν με την συμπερίληψη, την γυναικεία κακοποίηση και. Έχω δουλέψει μαζί του, έχω δώσει κατευθύνσεις πάνω στο storytelling και μάλιστα τώρα τον πρόθεσα και πήγε στο Metaverse Fashion Week που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο μπροστά σε χιλιάδες κόσμος και χιλιάδες entrepreneurs, investors. Είναι ένα community που έχει πάρα πολύ μεγάλο. Είμαι advisor board, είμαι στο advisor board του Metaverse Fashion Council που το έχει το community. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Άικο Πάπας δεν έχει ανάγκη, δεν έχει την ανάγκη των Ελλήνων σχεδιαστών. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι Έλληνες σχεδιαστές. Και γενικώς οι ελληνικές επιχειρήσεις, ότι δεν υπάρχει η ανάγκη και όταν θα χρειάζονται, δεν θα υπέρει κανείς. Ο ανταγωνιστής τους δεν είναι ο διπλανό, είναι η Amazon. Και πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να συνεργαστούν ή να φτιάχνουν τέτοιες καταστάσεις που να μπορούν να έχουν competition σωστό απέναντι στον άλλον. Δεν ασχολούμαστε πλέον με το μαγαζάκι στη γειτονιά, αλλά με το τι γίνεται στον κόσμο.
Εγώ να πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιτέλους η δημιουργικότητα παίρνει τα πάνω της. Και ξεχωρίζει. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα. Το θεωρούμε εντάξει, μωρέ, μια ιδέα έχει, εντάξει. Δηλαδή, η δημιουργικότητα και η σκέψη δημιουργική, νομίζω.
Περιορίζεται πάρα πολύ. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η ενοχική και εθυρόφοβη ταυτόχρονα νοοτροπία, αυτό που ανέφερε πριν από λίγο. Mm. Υπάρχει σε κάθε άσπεκτ τη ζωή μα, από το πιο απλό, από το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μα, μέχρι το πώς συμπεριφερόμαστε στη δουλειά μα, το για να ζητήσουμε άσκηση, α πούμε, το κάνουμε στο μυαλό μα ένα. NFID ή σε 100.000 πράγματα. Πολύ ενοχικό και φθινόφοβο. Και όλο αυτό είναι περιοριστικό και περιορίζει και τη δημιουργικότητά μας. Οπότε στην ουσία, καλό η μεγάλη αλλαγή που μας θέλει.
Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για μένα είναι ότι δεν πρέπει να πάει κόντρα στο καινούριο. Πρέπει να το αγκαλιάζει και να λέει what if. Έτσι, αντί να προσπαθήσουμε να το. Γιατί το λέω αυτό. Έρχονται καινούριο. Ακόμα και νόμοι που έρχονται από την Ευρώπη που ελούν τον κόσμο ή τις γυναίκες συγκεκριμένα, α πούμε. Δεν θέλουν να γίνει η αλλαγή. Εξηγείται ψυχολογικά αυτό γιατί συμβαίνει, αλλά είναι σαν διαστροφή. Γιατί έχουν συνηθίσει
αυτό εδώ τον κόσμο που από τη μία θέλουν να τον αλλάξουν, αλλά έχουν βρει τα πατήματά τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ, είναι χειρότερο από να λες ακριβώς έναν άντρα ότι είναι, το ότι δεν είναι σωστός, ας πούμε, εξυπηρετικό απέναντι σε αυτό που κάνει και να τον εκπαιδεύει για να γίνει. Οπότε αυτό είναι άμεσο και πολύ direct. Η γυναίκα όμως δεν καταλαβαίνει από την άλλη ότι αν θέλει να βγει από αυτό, πρέπει να πάρει ευθύνη και να κάνει πράγματα. Και γενικώς ο κόσμος εδώ νομίζει ότι κάποιος προστάει. Nobody owes you something. You have to pick yourself. Αυτό είναι το σημαντικό. Να επιλέξεις τον εαυτό σου και να πεις I'm gonna fight on this. No matter what. Εγώ αυτό κάνω. Δηλαδή, και αργότερα στη ζωή μου πιστεύω έτσι όπως πηγαίνω, θα έχω πάρα πολλές κόντρες με πολλούς ανθρώπους.
Έτσι έρχεται η αλλαγή. Θέλεις να μου πεις και ένα τελικό σχόλιο για το προσωπικό σου όραμα για τη σύγκληση της μόδας με την τεχνολογία? Μετά από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που συζητήσαμε.
Όλα όσα είπα αγκαλιάζουν το vision μου, το όραμά μου. Το όραμά μου είναι ένας κόσμος, μια κοινωνία, ένα future society, στο οποίο προσπαθώ να κάνω simulate αυτή τη στιγμή το future, όπου να μην υπάρχουν borders, να μην υπάρχουν physical stereotypes, physical limitations, social stereotypes, δηλαδή έτσι όμως στερεότυπα, να μπορείς ας πούμε, να μιλάς χωρίς να παίρνεις, χωρίς να είναι ανάγκη ας πούμε, στο χώρο να μιλήσεις για πράγματα επειδή υπάρχουν. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν καν. Οπότε τώρα μάμα είναι αυτό, είναι να φέρω επανάσταση ας πούμε, σε πράγματα για τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι εταιρείες. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι άνθρωποι να συνδέσουν ανθρώπους μεταξύ τους. Δηλαδή, συνδέω αυτή τη στιγμή στο community μου άπειρους ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης που όταν κάποιος με ρωτάει για κάτι, λέω, ξέρω αυτόν που θα σε βοηθήσει αυτό. Και συνδέω και οι άνθρωποι κάνουν πράγματα μεταξύ τους. Μία από τις πιο δυνατές μορφές που έχω σαν creative director και συνεργαζόμαστε μαζί είναι μια κοπέλα από το Πακιστάν. Συνεργάζεται με μια κοπέλα από την Κορέα, τη South Korea, και μια κοπέλα τη Σιταπούρη. Και οι τρεις μαζί με μένα δουλεύουν στη στιγμή σε ένα project.
Τι ωραία.
Και σε αυτό το community, σε αυτό το community δεν ρωτάει κανείς ούτε ηλικία, ούτε πρόσωπο. Δηλαδή, ας πούμε, την κοπέλα της Σιγκαπούρη δεν ξέρουμε τι κάνει, πώς είναι, και συνεργαζόμασταν ήδη. Ούτε μας ενδιαφέρει κιόλα. Δηλαδή, θα πρέπει να σταματήσουν να μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, ποιο είναι πίσω από εκεί. Είναι αυτό που μου δίνει ένα value και του δίνει ένα value. Period. Λοιπόν, είμαι πολύ approachable καταρχήν. Οι περισσότεροι με κοιτάνε και λένε αυτό που κάνουν και top 50 thought leader και όλα αυτά κτλ. Μ' αρέσει να μιλάμε κόσμο, ιδιαίτερα με παιδιά. Κάνω δηλαδή πάρα πολλά lecture σε colleges και έχω συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με το Πανεπιστήμιο του Ρότερνταμ, με το Athens Community School, με το ACTO, με το Σιόν Λόρενς στην Καναδά. Κάνουμε αρκετά πράγματα, οπότε μ' αρέσει αυτή η επικοινωνία, ανοιχτή επικοινωνία. Μπορείτε να με βρείτε στα WhatsApp, στα social media, παντού. Είναι ανοιχτά, είναι open. Απαντάω πάντα. Προσπαθώ να είμαι άμεσος και να μην αγνοήσω κανέναν. Στο LinkedIn, που δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά έχω ένα πολύ μεγάλο community εκεί πέρα, δεν ξέρω γιατί. Ναι, αφού πάω κόντρα σε
αυτούς. Εσύ όμως μπορεί να είναι μια ωραία στρατηγική να εκπαιδεύσουμε λίγο τους επιχειρηματίες που δεν.
Σπατάλη ενέργεια είναι αυτή. Πρώτα φτιάχνουμε κάτι δικό μας και αφήνουμε τους άλλους να έρθουν σε εμάς. Δηλαδή, this is for you, I made it. Πού αλλού. Το email μου, konstantinos.lerozeli@netizens.com. Το Netizens γράφεται NEZNS, είναι μόνο τα σύμφωνα από τη λέξη Netizens, γιατί δεν είναι δικιά μου λέξη, οπότε δεν μπορούσα να την καρποθώ, να την ιδιοποιήσω. Το όραμα εκεί που είμαι, konstantinorosselli.com που είναι το website, μπορείτε να πείτε εκεί, και στο Netizens.com που είναι το website μου. Δεν απαντάω συνήθως στη τηλέφωνο, δηλαδή βαριέμαι να μιλάω στη τηλέφωνο.
Πολύ φίλος. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. I don't care, go on and tell.